Labrīt! Šajā rītā prieks ir jūs redzēt, un prieks arī, kad ārā spīd saulīte. Tas tā kā mūs visus mazliet sasilda, un īstenībā pavasars jau tuvu. Un vēlos šajā rītā ar jums kopā lasīt no 99. Psalma dažus pantus. Tas kungs ir liels Cijānā, un viņš augsti pacelts pār visām tautām. Lai tās teic tavu lielo un bijājamo vārdu, tiešām viņš ir svēts. Lai daudzina ķēniņa spēku, ķēniņu, kas pār visu vairāk mīl taisnību. Tu esi stingri nostiprinājis taisnīgu kārtību, tu esi nodibinājis tiesu un taisnību Jēkabā. Cildiniet tev, kungu, mūsu dievu, krītiet ceļos viņa kāju pamaslu priekšā, tiešām viņš ir svēts. Āmen.
Dieva lielā žēlastība pārsniedz jūras dziļumus, laipnībā ir viņa sirdī, mīl viņš visus cilvēkus. Katru Dievu sauc nāc man līdz, tev, kungs, vēlos paklausīt. Zeme smago rupju nastā, saprotams, kas debesīs. Nav nevienam, kas tā būtu, zemes bērnus mīlējis. Katru Dievu sauc nāc man līdz, tev, kungs, vēlos paklausīt. Ak, kau Dieva mīlestībā mūsu sirdīs pildītu, kā ikviens pie sevis jaustu žēlastībās brīnumu. Tad jau tagad dzīves tumsā Dieva gaismā mirdzēt spēs, mīlestību, žēlastību Dieva cilvēks visus es. Katru Dievu sauc nāc man līdz, tev, kungs, vēlos paklausīt.
Mēs esam priecīgi, kad saule šodien tā spožāk spīd. Un vispār uz pavasaru mēs redzam, ka saule spožāk un spožāk spīd. Un tas runā par kādu notikumu, kur mēs varbūt, mēs zinām, ka tāda augšām celšanās ir bijusi, kad Kristus ir augšām cēlies. Bet panožēl jāatzīst, ka mēs to neklātienē runājam. Kādā ziņā? Tad, kad cilvēks ir aizgājis, tad pie kapiem mēs par to runājam. Bet ļoti maz mēs par augšām celšanos runājam ikdienas reizēs par tās nozīmīgumu, par tām svētībām, kādas tās nes mums šodien. Un tā pirms laika, kad viss kristietība atzīmēs augšām celšanos, es vēlētos īpaši šodien pievērst šai tēmai uzmanību. Atverot apustuļu darbu grāmatas 4. Nodaļu un 33. Pantu, mēs redzam, kādas svētības atnes pirmkristiešu draudzei tas, ka viņi dedzīgi sludināja vēsti par Kristu, kurš ir augšām cēlies. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus augšām celšanos. Un liela žēlastība bija par viņiem visiem. Kristus augšām celšanās ir visbrīnišķīgākais notikums pēc tā notikuma, ka tika pasaule radīta. Nav skaistāka, spēcīgāka notikuma par augšām celšanos. Tas stiprināja cerības ļaudīm, kas dzīvoja pirms nākšanas. Šī augšām celšanās vēsts un svētības stiprina mūs šodien, tā nes mums svētības šodien. Un tas ir pamats pārliecībai piedzīvot augšām celšanos nākotnē, lai gūtu sadraudzību, lai dzīvot sadraudzībā ar mūžīgo Dievu. Tātad skats pagātnē, skats tagadnē un skats nākotnē. To apustuļi sludināja ar lielu spēku, un pirmkristieši piedzīvoja lielas svētības. Liela žēlstība bija par viņiem dažiem, visiem. Augšām celšanās tēma nav atdalāma no Kristus krusta asišanas tēmas. Un ja nebūtu nāvis, tad nebūtu augšām celšanās. Un savukārt, ja nebūtu augšām celšanās, tad Kristus nāvei nebūtu nozīmes. Pāvils 1. Korintiešu vēstulē un 15. Nodaļā un 17. Pantā raksta. 1. Korintiešu vēstule, 15. Nodaļa un 17. Pants. Ja Kristus nav uzmodināts, tad tālāk kas seko? Tad veltīga ir jūsu ticība. Tad jūs vēl esat savos grēkos. Pirmkristiešu draudzē, kad izvēlējās vēstnešus, tad galvenais moto bija, lai tie kļūtu par viņa augšām celšanās lieciniekiem. Tātad, ja mēs domājam par tēmām, kādas mums jāsludina kā draudzei, nav svarīgāka tēma par Kristus augšām celšanos. Apustuļu darbu grāmatā 1. Nodaļā un 22. Pantā. Tātad, lai tie kļūtu par viņa augšām celšanās lieciniekiem. Vispirms mums ir jāvienojas par to, kā mēs saprotam, kas ir augšām celšanās. Augšām celšanās nav vispārējs vārds, kas apzīmē dzīvi pēc nāves visās cilvēces iztēlotās formās. Nu, ir cilvēks saka, ir tā pārdzimšana, ir cilvēks saka, tur dvēseli klejo. Tātad šīs formas neatiecās uz to augšām celšanos, par ko mēs te runājam. Augšām celšanās izsaka ticību, tātad šis vārds izsaka ticību, ka pašreizējais stāvoklis tiem, kas ir miruši, tiks apmainīts ar nākotnes stāvokli, kurā tie ir vēlreiz dzīves savās jaunās miesās. Augšām celšanās nav nāves pārformulēšana citā vārdā, bet tā ir pretēji nāvei. Tā ir nāves sagrāve. Atjaunojot dzīvi miesā cilvēkiem, kuriem tā tika pārtraukta. Kaut arī augšām celtā miesa var būt savā ziņā atšķirīga, tomēr tā tāpat kā tagadējā miesa ir materiāla, atpazīstama pēc iepriekšējās dzīves fiziskiem raksturojumiem, tikai bez slimībām, bez trūkumiem. Augšām celtais cilvēks ir pilnīga persona, kurā miesa, dvēsele un gars ir nesaraujami saistīti. Pirmkristiešu laikā, ja runājam par ārējo filozofiju, kāda pastāvēja grieķu romiešu pasaulē, tad to toni noteica mums pazīstamās Iliādas un Odisejas autors Homērs. Vai viņš tāds vispār bija, tas cits jautājums, bet zem viņa vārda tika apvienotas daudzas filozofijas. Un viņa galvenais sauklis attiecībā par augšamcelšanos bija tā. Tā vienkārši nenotiek. Saskaņā ar seno filozofu uzskatiem daudz, kas norisinājas pēc nāves, daudz tika filozofēts par dvēseles klejojumiem, bet miesas augšamcelšanās neietilpa pagānu nākotnes cerībām. Nāve viņu izpratnē bija kā vienvirziena ceļš, kā vienvirziena iela, kas ceļnieku aizved nebūtībā. Un kad cilvēks tur nonācis atpakaļ, ceļa nav. Tāpēc vēsts par Kristus augšamcelšanos grieķu romiešu prātos izsauca vislielāko pretestību. Un palasot grieķu romiešu vēsturnieku Tacitu darbus, tur mēs varam atrast, ka viņš kristiešu vēsti nosauca par preteklībām. No Bībeles lapusēm varam secināt, ka tā laika sabiedriskā doma, zināmā vērā no ārienes, ietekmēja pat dažu kristiešu domāšanu. Jo viegli ir, mēs tā domājam, ka draudz ir atdalīta no pasaules, bet bieži vien ir tā, ka mēs dzīvojam pasaules iespaidā. Un Pāvilam nācās cīņā ar kristiešiem Korintā. Viņš tur bija dzirdējis, ka pat kristieši saka, ka augšamcelšanās nepastāvot. Un tādēļ 15. Nodaļā 1. Korintiešu vēstulē viņš jautā, kā tad daži jūsu starpā saka, ka neesot miroņa augšamcelšanās? Varbūt Valmies draudzē neviens to neteiks. Mēs visi ticam, kad ir augšamcelšanās. Bet savādu uzbrukumu augšamcelšanās patiesībai no draudzes iekšienes izdarīja tādi, kas mācīja, ka Kristus nav nācis miesā. Un arī te mēs redzam, ka apustuļi ļoti stingri vērsās pret šādu uzskatu. Un apustuls Jānis tos nosauc par antikristu piekritējiem. 1. Jāņa, 4. Nodaļā, no 2. līdz 3. pantam. No tā atzīstiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš pasaulē nāks. Tas jau tagad ir pasaulē. Secinājums sekojošs. Jā, Kristus nav nācis miesā, viņš tikai izlicies, jā, kā toreiz gnostiķi stāstīja. Tad nevar būt viņa nāvis. Un ja nav nāvis, tad arī nav augšamcelšanās. Savukārt, ja Kristus ir tikai cilvēks, bet nav Dievs, kā to mācā Arjāņi, un arjānismu piekritēji mums blakus ir šodien, kuri stāst, kad kā tā varēja būt, ka Kristus, būdams Dievs, varēja mirt, tāpēc viņš nebija pilnīgs Dievs. Tā māca arjānisti, jā? Ja? Ja tas ir tā, tad viņa upurs ir ierobežots. Viņš tādā veidā nespētu aizstāvēt dievišķo likumu un versā priekšā. Viņš nespētu dievišķo likumu, teiksim, mūsu pārkāpto dievišķo likumu, mūsu grēkus, viņš nespētu dzēst. Tad ir, un tāpat arī, viņš ir Dāniela grāmatā, cilvēka dēls ir nosaukts par tiesnesi. viņš nevarētu būt tiesnesis, jo kā viņš var tiesāt pasauli pēc Dieva likuma? Un Jānis redzēja šīs briesmas, jo, redziet, te nav tikai uzskats vien, nu, kā mēs kurš domājam. Bet no tā nāk dziļas tālāk sekojošas nepareizas mācības, kas vada cilvēks pie darbu reliģijas, pie nedrošības par mūsu glābšanu, pie domas, ka mums pašiem ir jāizsniedz svētums, pilnība, pie domas, ka Kristus kādā brīdī mūs pamet, bet Kristus saka, viņš ir ar mums līdz pasaules galam. Un tad, kad cilvēki domā par šo pilnības sasniegšanu, viņi cenšas, un atkal trāpās kāda kļūda, un tad viņi atmet visam ar roku. Tāpēc atkal un atkal der atgriezties pie pašiem kristietības pirmsākumiem, pie pašām pirmsākuma mācībām, pie mūžīgā evaņģēlija, kurš ir nemainīgs līdz mūsu dienām. Toreiz viņi sludinot Kristus nāvu augšanu celšanos, viņu otro nākšanu, piedzīvoja lielas svētības, pie kam visi. Definējot evaņģēliju, Pāvils apliecināja Kristus augšanu celšanos kā vēsturisku faktu un pravietojumu piepildījumu. Pirmā vēstule korintiešiem, 15. nodaļa no 3. līdz 8. pantam. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem, tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlāts pēc rakstiem. Parādījās Kēfam, tas ir Pēterim, pēc tam tiem 12, pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīve. Tas ir tajā laikā, kad viņš rakstīja. Bet no kuriem, jā, bet daži jau aizmiguši, pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam visiem apustuļiem, un kā vispēdējam, viņš parādījās man. Par Kristus nāvu un augšām celšanos runā arī tālaika vēsturnieki. Un viens no spilgtākiem lieciniekiem no ārpus Bībeles avotiem ir Jozefs Flavijs. Viņam ir darbs senatne, senatnes pieminekļi, mēs te latviski tā tulkojam, antikuits, kas sarakstīts, šis darbs ir 90. līdz 95. gadam. Un grāmatā Jēzus veltītājs apraksts precīzi saskan ar jaunās derības sniegto Jēzus attēlojumu. Viņš raksta, ap šo laiku bija Jēzus, viņš kļuva pazīstams, jo viņš bija tas, kurš darīja brīnumainus darbus. Viņš bija Kristus. Viņš tiem parādījās 23. dienā, kā Dieva pareģi bija par viņu pareģojuši. Šo un vēl 10 000 citu brīnumu lietu par viņu. Bez šīs liecības jūta Talmudā vēsturnieka Plīnī darbos un citur mēs varam atrast liecības par Kristu. Bet mēs pamanījām, ka Pāvils pieminēja, ka augšām celšanās notika saskaņā rakstiem. Līdz ar to ir tā vērts padomāt, kas tad bija šo seno praviešu pamatojums, kāds tas bija, no kurienes tas nāca. Pirmkārt, augšām celšana, tātad ticība augšām celšanai bija sakņota radīšanas stāstā. Ja Dievs ir vienīgais fiziskās dzīvības avots, tad cilvēki varēja ticēt, ka tas pats Dievs ir pietiekami tiesīgs gan dzīvību atņemt, gan arī spēks to no jauna atjaunot. Tur 5. Mozes grāmatā 32. Nodaļā un 39. Pantā lasām. Nu redziet, ka es tas esmu, un nav neviena Dieva, vienīgi es. Es nonāvēju un daru dzīvu, es ievainoju, bet es dziedinu, un nav glābēju no manas rokas. Kungs nokauj un dara dzīvu, un noveď šeolā, un izvednot tā, tas ir tālāk atkal pirmā Sāmeļa grāmatā, otrā nodaļā un sestā pantā. Mums jaunais tulkojums šī ziņā ir precīzāks, jo iepriekšējie tur sacīja nokāp noved ellē, bet šeola tas ir oriģinālais vārds, un tā ir nāves kaps, nāves valstība. Tātad viņš dara dzīvu, viņš noved šeolā, un izved no tā, kas tā ir? Tā ir augšām celšanās, nāve un augšām celšanās. Otrkārt, ticība augšām celšanai bija pamatot Dievu nemainīgā mīlestībā. Uzticībā pret cilvēku, pret Izraēlu, izteiktojas apsolījumos. Ja Dieva mīlestība un uzticība ir veltīta tikai šajā dzīvē, tad tā ir ierobežota. Uzvarā par nāvi Izraēļa Dievs sniedza skaidru savas mūžīgās uzticības un mīlestības nelokām pierādījumu par to, ka tā ir ne tikai tagad, bet tā ir arī pēc kapa. Otrā Mozes grāmatā, trešā nodaļā un sestajā pantā lasām, viņš teica, Es esmu tava tēva Dievs, Ābrama Dievs, Izaka Dievs un Jēkaba Dievs. Tātad viņš nav dzīvo, nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Viņš redz šos cilvēkus savās rokās. Un tad, kad būs vajadzība, viņš šos cilvēkus piecels. Viņš paliek šiem cilvēkiem uzticīgs. Arī pat tad, kad viņi ir miruši, viņš paliek uzticīgs, viņš viņus piecels no nāves. Un treškārt, ticība augšām celšanai ir sakņota Dieva taisnīgumā, kas savienota ar viņa neierobežoto varu. Dievs atalgos uzticīgos ļaudis un arī sodīs tos, kas sacelsies pret viņa derības nosacījumiem, ko mēs saucam par Dieva baušļiem. Dieva taisnīgums neļaus viņa ļaudīm ciest no pāridarinājiem. Un ja nav augšām celšanās, tad arī nav tiesas. Mēs zinām, ka daudz cilvēku aiziet izsprūk no tiesas, varbūt izdarot pat pašnāvību vienalga, jeb arī noslēpjās, bet tiesa būs. Augšām celšanās no otras puses atklāja Dieva uzticības saviem ļaudīm. Ceturtkārt, ticība augšām celšanai akcentē izpratni par cilvēka nedalāmību. Tad, kad sievas gāja aplūkot kapu, tur neatradās Kristus mirušās miesas. Kaps bija tukšs. Nav cilvēks sadalīts garā un miesā. Gars bez miesas nevar dzīvot. Nav acis, nav auss, nav smadzenes, nav kājas, nav mute, nav nekas. Ir tikai Dieva rokās tas, ko Dievs glabā. Un piektais pamatojums šai cerībai, ka būs augšām celšanās, uzsver izpratni par Izraeļa nācijas atjaunošana. Pravieši jau pirms Bābeles jūgas sniedza cerību. Mēs atceramies, mēs nesen mācījāmies to saucamos mazos praviešķi. Un tā vienmēr bija brīdinājums, aicinājums atgriezties. Un ja ne, tad nāks sots, un sots nāks, bet pēc tam būs gaisma tuneļa galā. Tā tad būs Izraeļa atjaunošana. Tās piepildījums būs redzams garīgai Izraēlī, kurā būs apvienots viss tauts. Un tā mēs varam būt pārliecināti, ka daudzas ticības sēklas par augšām celšanos jau bija sētas vecās derības rakstos. Lai kādreiz nestu augļus mesiānisko Dieva apsolījumu piepildē. Un kā mēs redzējām, tās ir pamatotas Dieva mīlestības pilnajā, nemainīgajā un abrīnojamā raksturā. Dieva raksturs ir tas, kas deva cerību šajos cilvēkos rakstīt par augšamcelšanos. Pēc Kristus ienākšanas no kapa, cilvēks var sludināt, ka tiešām cerība īstenojusies. Mārija bija pirmā, kam atklājās augšamceltais Kristus. Un viņa bija pirmā, kur pavēstīja Kristus augšamcelšanos pāriem mācekļiem. Mācekļi savukārt stāstīja šo stāstu citiem. Tālāk un tālāk, Jūdejā Samarijā un tālāk pagānu tautām. Līdz tas ir nonācis līdz mūsu ausīm. Bija piepildījušies Kristus vārdi, kurus arī viņš mācekļiem pirms augšamcelšanās vairāk kārt stāstīja. Jūs uzmanīgi lasiet Mateja, Marka, Lūkas evaņģēlijas un arī Jāņa evaņģēlijas. Jūs varat redzēt, kā Kristus par to jau iepriekš viņiem stāstīja. Tas, ka mācekļi nedzirdēja to, tā nebija Kristus vaina. Dievs nekad nepiemāna cilvēks. Viņš neliek viņiem vilties. Dievs vienmēr pasaka, kā tas būs. Tikai jautājums, vai mēs kā cilvēki to dzirdam? Jānis atceras, ka Jēzus runāja par sevi kā par templi. Jāņa evaņģēlijā 2. Nodaļā 19. 20. Pants viņš sacīja, noplēsiet šo templi, un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Un tad lasiet tālāk, kas tālāk rakstīts. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis. Un kas tālāk notika? Un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Jūs redziet, augšamcelšanās ir tas galvenais pamats, kāpēc mēs ticam Kristumu. Un pie kam interesanti, ka viņš jau iepriekš visu ir pateicis. Gan caur praviešiem, gan pats, ka būtu šī augšamcelšanās, un augšamcelšanās bija. Tātad viņš nostiprināja to ticību iepriekš teiktiem vārdiem, un tā arī mēs varam gūt šo pamatu mūsu ticībai. Rakstītam vārdam gan vecā derībā, gan jaunā derībā. Teologs Edgars Krents raksta, ja nebūtu augšamcelšanās pasludināšana, tad nebūtu evaņģēlija, nebūtu draudzes un nebūtu kristīgās mācības par Dievu. Pirmkristiešu draudze ir augšamcelšanās bērns. Tad mēs teiksim, tas bija pagātnē. Bet tagad padomāsim, Kā tas ir tagadnē? Ko šī Kristus augšam celšanās, kādas svētības tā atnes mums šodien? Tieši šodien reāli. Vispirms, bez augšam celšanās nebūtu jaunpiedzimšanas. Ja Kristus mira par mūsu grēkiem un nav augšam cēlies, tad mums gan būtu iespējas saņemt grēku piedošanu, bet nebūtu iespējas piedzimt no augšienas. Tas būtu tā, it kā māte nestu bērnu savās miesās, bet bērns nekad nedzimtu. Piedošana bez taisnošanas, grēka izdzēšana bez spēka dzīvot jaunu dzīvi, iziešanas no Ēģiptes, bet nespēja iet apsolītajā zemē. Pateicoties Kristus augšam celšanai, Dieva gars ir apsolīts tiem, kas tic Kristum kā glābējam. Dieva gars parāda, uzrāda mūsu grēkus. Dieva gars uzrunā mūs, viņš aicina pie Kristus, viņš parāda Kristus mīlestību. Viņš izlej Dieva mīlestību mūsu sirdīs. Dieva gars raksta mūsu sirdīs Dieva baušus. Dieva gars līdz ar mūsu gara apliecina, ka mēs esam Dieva bērni. Jaunpiedzimšana nozīmē pilnīgi jaunu radījumu, vecais pagājis. Sācies jaunais. Un Kristus noteica, ja mēs neesam piedzimuši no augšienes, tad neredzēt mūsu Dieva valstību. Mēs varam teorētiski par daudz ko runāt, bet ja tas nav noticis, tad neredzēt mūsu Dieva valstību. Kā tas notiek mūsu dzīvē? Mums ir aicinājums domāt par Kristus dzīvi, nāvi un augšamcelšanos. Pastāvīgi raugoties viņa raksturā, mēs gribēsim atstāt veco. Mēs nekad neteiksim, ka mēs esam pilnīgi, bet mēs katru brīdi gribēsim nākt tuvāk un tuvāk Jēzum. Un ja mēs nāksim tuvāk Jēzum, ja mēs vairāk ieraudzīsim savu grēcīgumu, bet tajā pašā laikā viņš mūs nesagraus, bet viņš mūs pacels, piecels. Un gala rezultāts būs tāds, ka atklāsies, ka mēs esam viņam līdzīgi. Otrkārt, augšamcelšanās nes dzīvu cerību. Tāpēc, ka viņš dzīvo, arī mēs dzīvosim. Mūsu cerība nepastāv mirušajā glābējā, mirušajā Budā, mirušajā Muhamedā, mirušajā, mirušo Konfucijā, priesteros, bet mūsu glābējs ir dzīves glābējs. Viņš paziņoja, es esmu augšamcelšanās un dzīvība. Kas man tic dzīvos, ja arī tas mirs. Un šeit ir teikts tā, ka jūs lasiet romiešu vēstuli, un tur sestā nodaļā, no pirmā līdz sestām pantām ir parādīts, ka šodien mēs, ja mēs ar Kristu mirstam savam vecajam cilvēkam, tad mēs ceļamies augšā jaunam. Pāvils kādā vietā saka, es mirstu tik dienas. Un trešā eņģeļa vēsts noslēdzas ar vārdiem. Svētīgi mirušie no šā brīža, kas mirst tikš Kristus, jo viņu darbi tos pavada. Nav tikai par tiem mocekļiem, bet par mūsu šodien. Tātad viņš ir paraugs mums. Mēs viņu redzēsim. Tā ir mūsu cerība. Un mēs pamanīsim, ka mēs esam viņam līdzīgi. Tas ir 1. Jāņa, 3. Nodaļa, 2. Pants. Treškārt, Kristus augšamcelšanās nodrošina mums nevīstošu mantojumu. Mums ir mantojums debesīs. Un Jēzus ir garants šim mantojumam. Viņš mums ir devis svētā gara ķīlu, pārliecinot mūs par pilnīgu mantojumu, kāds mums ir viņā. Viņš mums ir sagatavojis vietā mājās. Šis mantojums nebojājas, nezūd un arī nenovīst. Tāpēc mums šodien ir jāmācās noglabāt dārgumi. Tur, kur tie nerūs, kur kods nesēd, kur zagri nezog. Ceturtkārt augšam celšanai tā nes dievišķu varu. Mēs esam aizsargāti. Mēs esam aizsargāti ar dievišķās varas vairogu. Filipiešu vēstulē 4. Nodaļā un 7. Pantā mēs lasām, un Dieva miers, kas pārspēja jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Tādēļ, ka Kristus ir augšām cēlies. Mums ir miers sirdī. Mums nav jādrep, vai es būšu glābts, vai es nebūšu. Bet mums ir miers sirdī. Mēs varam paļauties, ka Sātans neizdarīs neko ar mums. Ka Kristus vienmēr mūs uzturēs. Un ticība ir šis aizsardzības līdzeklis. Visas Dieva svētības, ieskaitot aizsargāšanu, plūst mūsu dzīvē caur ticības savienojumu. Tad arī prieks ciešanās. Ticīgais, kurš patiesi mīl Kristu, spēj iet cauri ciešanām. Viņš nesabrūk, viņš neaiziet depresijā, bet viņš iet cauri ciešanām, zinot, ka viņa glābējs ir dzīves. Kā kādreiz Ijabs sacīja, es zinu, ka mans glābējs ir dzīves un ka viņš pēcgalā celsies par pīšļiem. Pāvils runā par ciešanām, kas ir vieglas, salīdzinot ar nākotnes godības smagumu. Savukārt Jēkabs raksta, ka tas ir liels prieks, kad esam pārbaudīti, jo tas rada izturību. Un tad patiesa ticība. Šodien mēs baudām patiesa ticību. Zudīs visi pasaules elementi. Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis zudīs ar lielu troksni, izgaisīs pasaules elementu, sadegdam izjuks un zeme, un viss, kas uz tās Dievus piemeklēs. Tātad zudīs arī zelts, uz ko šodien daudz paļaujas. Bet ticība nezudīs, jo tā ir balstīta uz augšam celšanās patiesību. Un septiņas lietas man patīk, un šī pēdējā. Jēzus otrā atnākšana. Jēzus nāks atkal. Augšām celšanās vada pie Kristus otrās atnākšanas cerības. Apustuļu darbu grāmatā 1. Nodaļā 11. Pantā mēs lasām. Šis Jēzus, kas uzņems debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizējām. Viņš nāks un piecels no kapiem tos, kas būsim dzīvi. Viņš pārvērtīs, lai varētu dzīvot mūžībā. Un mums adventistiem ir skaista dziesma, ļoti mīļa dziesma, kas mums saviņo. Mums sirdīs kvēlo krāšņā cerību, ka Kristus drīz nāk godībā. Tātad šīs svētības mums dala debesīs esošais augstais priesters, jaunu piedzimšanu, dzīvot cerību, nevīstošo mantojumu, dievišķo varu, prieku ciešanās, patiesu ticību un cerība Jēzus otrai nākšanai. Kāda ir nākotne? Mēs runājam par pagātni, par tagatni, par nākotni. Cilvēki jautā, kādu miesu ticīgie mantos pēc augšām celšanās? Vai tā būs identiska pašreizējai miesai tikai bez trūkumiem, ja būs kādas atšķirības? Atbildu šiem jautājumiem var rast ielūkoties jaunās derības tekstos, kur mēs lasām par Jēzus miesu. Jēzus pēc augšanas celšanās parādījās saviem mācekļiem vairāk kā 40 reizes, vairākas reizes 40 dienu laikā, un šis satīkšanās bija īsts un aprauts. Un ko mēs varam uzzināt par augšām celto Jēzu no šiem satikšanās reizēm? Šķiet, ka kaut kādā veidā šī augšām celtā miesa ir atšķirīga. To var spriest pēc tām, ka Jēzus ieradās pie mācekļiem, kā viņš ieradās pie mācekļiem augšistabā. Jānis ziņo, ka durvis bija cieši aizslēgts. Tātad vai nu Jēzus iegāja neredzams, ka durvis vēl bija vaļā, vai viņš iegāja caur aizslēgtām durvīm. Savukārt Lūka atstāst par augšām celtā Jēzus satikšanos ar mācekļiem Emausā. Tikko viņi bija atpazinuši Jēzu pie mīlestības galda, viņš tiem pēkšņi nozuda. Viņu var pazīt, bet arī mēs redzam, ka Marijas sākumā viņu viegli neatpazina. Viņš var atrauties no zemes un pacelties līdz mākoņiem. Tātad mēs redzam, ka augšām celtai miesai ir kaut kādas spējas, kādas mums mirstošiem cilvēkiem šobrīd vēl nav. Bet galvenais, ko es atceros, kādai kundzei stāstīja par to, kāda būs augšām celšanās, un viņas galvenais jautājums bija, vai es būšu tā pati. Un šeit es domāju, ka ļoti spēcīgi atbild Kristus vārdi Lūkas evaņģelijā 24. Nodaļā no 36. Līdz 39. Pantam. Viņiem tā runājot, Jēzus nostājās viņu vidū un sacīja, miers ar jums, satrūkušies un baļi pārņemtie, domāju, ka redz garu. Bet viņš tiem sacīja, kādēļ esat satraukti un jūsu sirdīs ceļa šaubas. Uzlūkojiet manas rokas, manas kājas, tas es esmu. Aptaustiet mani, skatieties, garām nav miesas un kaulu, kā jūs redzat mani. Tātad pēc augšām celšanās tas ir tas pats Jēzus. Kāpēc mēs par to runājam? Šeit ir cerība, ka mēs savus mīļos pazīsim. Un līdztekst pastāv jautājums, bet kā ar mūsu grēcīgo dabu? Vai tā turpināsies tāda pati, kāda tā ir šodien? Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Bet Apostols Pāvils šai tēmai ir veltījis veselu 15. Nodaļu Korintiešu vēstulē, 1. Korintiešu vēstulē. Un tur viņš parāda iepriecinošu ainu. Un būtībā tā ir visa kulminācija, par ko mums ir jādomā. Līdz ar pašreizējās miesas nomaiņu pret augšām celšanu to miesu, viss grēcīgais būs pagājis. Tu 42. Līdz 44. Pantam lasām. Sēts to iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts to negodā un uzmodināts godībā. Sēts to nespēkā un uzmodināts spēkā. Sēta to dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Mēs ļoti daudz runājam par divām lietām. Mēs daudz runājam par taisnošanu ticībā un par svētošanos. Bet mēs maz runājam par pagodināšanu. Un tā ir tēma, kas saistās ar augšām celšanos. Tieši šī tēma, es gribu teikt, ir ļoti aktuāla šodien draudzei. Un šī tēma ir ļoti spilgti atklāta atklāsmes grāmatā. Tieši atklāsmes grāmata runā uzsver šo pagodināšanas tēmu. Es atceros no mūsu celmlaužiem, no mūsu spilgtajiem sludinātājiem, mācītājiem. Vienīgi klotiņš par to tā spilgti runāja. Varbūt citā arī, es nebiju dzirdējis, bet no klotiņa es to dzirdēju. Garīga miesa, kā jau iepriekš aplūkojam, nav bezveidīgs gars. Garīga miesa vairs nav pakļauta grēka likumībai, nāvei. Tā ir atbrīvota no visām grēka radītām nepilnībām, bet paliek materiāli tāpat, kā tā bija agrāk. Augšām celtā miesa piedalās Kristus uzvarā par nāvi un ir nemirstīga. Jo atskanēs bazūne. Mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Un kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību, un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts. Nāve ir aprīt uzvarā. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks. Bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Un šeit ir tā lielā kulminācija. Jēzus mums dos uzvaru. Viņš dod uzvaru šodien, un viņš pilnīgi pārvērtīs mūsu tādus, kas nekad negribēs vairs grēkot. Neaprakstām Dieva mīlestības mums, viņš sūtīja savu dēlu, lai mūs kā grēcinieks glābtu, mira augšām cēlās. Tātad viņš darīja visu, lai mūs taisnot, svētot un pagodinātu, lai arī mēs varētu būt kopā ar viņu, ar debes Tēvu mūžīgi viņu mājās. Un tāpēc apustuļi ar lielu spēku liecināja par Kristus augšamcelšanos. Un liela žēlastība bija par viņiem visiem. Amen.
Vai atnāks mans kungs rīta gaismā kā dausīs, vai brīnišķīgs spožums tā tumsību lauzīs? Kungs Jēzus, kad nāks savā ķēnišķā godā, pie sevis ņem savējos. Kungs, cik garā vēl nāks, vai drīz ausīs dāviļu rīts? Kristus atnāks valdīt iesārs, halleluja! Mans kungs gaišā pusdienas laikā, vai vakarā krēslā, vai pusnaktī klusā, ar brīnišķu spožumu dievišķā godā nāks Jēzus pēc savējiem. Kungs cigarā vēl Kristus atnāks valdīt iesārs, halleluja, amen, halleluja, amen. Ak, kāds tas būs prieks, Tēva mājās, kad kļūsim, no nāves un bērdām, kur brīvi mēs būsim. Kad eņģeļu dziesmām un bazūnēm skanot, sveiks Jēzus tad savējos. Kungs, cik garā vēl nāks, vai drīz ausīs gaviļu rīts? Kristus atnāks valdīt iesāks, halleluja!
Debes Tēvs, mēs pateicībā noliecam galvas Tavā priekšā, ka Tu esi mūsu radītājs, mūžīgais Dievs un tajā pašā laikā mūsu mīļais Tēvs, pie kura mēs jebkurā brīdī varam pieiet, pie kura mēs varam atvērt savus sirdis, nolikt visu to, kas mums nepatīkams Tavā priekšā. Mēs pateicamies Tēvs, ka Tu arī esi atklājis savu mīlestību visdziļākā, vispilnīgākā veidā caur Jēzu Kristu, ka Viņš nāca mūsu dēļ, mira, augšām cēlās, lai mums būtu cerība. Lai mēs arī šodien varētu iet caur dzīvei ar prieku, ar cerību, ka to iesākto darbu, ka Tu esi iesācis pie mūsu sirdīm, Tu pabeigsi. Tās lūdzamies, palīdz mums vairāk laika veltīt, lai mēs pārdomātu to skaistumu, kas atklājas Tavā raksturā, lai mēs vairāk pārdomātu par to, kādas Tu vēlies mūs redzēt, lai mēs vairāk pārdomātu arī par to, kā mēs Tev citiem varam atklāt, ne tikai ar vārdiem. Un tā svētī Tēvs mūs katru šinī dienā, šinī brīdī. Svētī ar savu vārdu, kurš skan no Tavām lapusēm, kurš Tu esi rakstījis caur saviem kalpiem praviešiem. Palīdz, lai šis vārds mūs iedrošina stiprina. Un mēs lūdzamies arī šinī dienā par tiem, kas nevar būt mūsu vidū, kas ir slimībā, kas ir jūtas nospiest, kas ir vienatnē, Tēvs lūdzamies, es ar viņiem. Un, kungs, lūdzamies arī par semināru, par atklāsums grāmatu semināru, ko mēs esam iesākuši. Mēs lūdzamies par cilvēkiem, kas tur nāk, un lūdzamies arī par cilvēkiem, kur vēl nav atnākuši, lai viņi arī varētu atnākt. Mēs pateicamies par to, ka Tu esi Devis savu vārdu, un ka šis vārds neatgriežas tukšā, bet ka tas nes iespaidu. Lūdzamies arī par citiem klausītājiem un citiem interesentiem, kas vēlas par Tevi uzzināt, kur Tava draudzes locekli liecina. Es ar katru draudzes locekli stiprinu viņu šajā liecībā. Un palīdz, kungs, lai arī mēs būtu draudze, par kur var teikt, ka viņi ar lielu spēku runāja par Kristus augšam celšanos. Un liela žēlstība, kā piedzīvojums, bija viņiem visiem. Āmen.